23 години у Мінську. У празькій студії Алена Струве. За годину до полночі ви ще почуєте. Подорожжя свободи, вандровку з Дмитра Бартосіка у поселок Азарыча Калінковіцкого району. Авторську програму Тетяни Поклад «Білоруське заміжжя» про білоруську діаспору у глобалізованому світі. Поштову скринку 111 огляд ваших листов на свободу. Однак сперша новини. Росія повинна принести Грузії пробачення і компенсувати моральний урон у поміри кошту безпілотного самоліту, говориться у носі протесту грузинського МЗС, яка була уручена російському амбасадору Тбілісі Коваленко. Напередодні група експертів ООН опублікувала доклад, який підтверджує, що грузинський безпілотний самоліт-шпіон був збитий 20 красовика над Абхазією знищальником російських військово-повітряних сил. Президент Грузії Михаил Саакашвили сказав, що зустрінеться з російським президентом Дмитрием Медведевым на наступном тыдне, каб абмеркаваць конфликт вакол Абхазии. Улады Бірми протягнули на год хатні арышт лідаркі апазіції лаўрэаткі Нобелевскай прэміі міру Су Чжы. З апошніх 18 гадоў лідарка апазіції 12 правіла пад хатнім арыштам. Расія можа адмовіцца ад прапановы аб сумесным ЗШ выкарыстанні габалінскага радару ў Азербайджане, калі ў Еўропе будуць разгорнутыя элемент амерыканскай супрацьракетнай абароны. Пра гэта заявіў прадстаўнік расійскага міністэрства абароны Яўгеній Бужынскі. Прем'єр Канади Стівен Гарпер заявив, що підтримає проєкт резолюції парламенту, у якої Голодомор в Україні у 30-х годах минулого століття називається актом геноциду. Тоді від голоду померли мільйони чоловік. Державна медіа Китаю повідомляє, що у провінції Сычуань більш за 420 тисяч домов були розбурені у виніку штуршков, які протягуються після землетрусу 12 травня. Сьогодні у Берліні усталяваний помнік гомосексуалістам ахвярам нацистської Німеччини. У часі нацистського режиму від 1933 до 1945 року у Німеччині були закатовані, забіті і переслідувані каля 50 тисяч чоловік з так званої нетрадиційної орієнтації. Німецький міністр культури Бернд Нойман сказав, що цей помнік так само даніна тим, хто во всім світі пакутує від подобної нетерпімості. Беларусь рыхтуецца да падпісання канкардату з Ватыканам двухбаковага пагаднення, якое замацуе прававыя нормы адносін дзяржаў па самых розных пытаннях. Пра гэта паведамілі ў сакратарыяце канферэнцыі каталіцкіх епіскапаў у Беларусі. Паведамляецца, што тэкст пагаднення распрацоўваюць упаўнаважаны па справах рэлігіі і нацыянальнасці ў Беларусі Леанід Гуляка і мітрапаліт Менска-Магілеўскі архіепіскап Тадэуш Кандрусевіч. Вы слухалі навіны.
У праскай студыі Алена Ціхановіч вітаю вас. Гэтая паўгадзінка дадзеная аўтарскім перадачам. Перш чым прагучаць падарожжы свабоды, пра тэму сённяшняй перадачы «Беларуская замежжа» раскажа яе аўтарка Тацяна Поклад.
Беларусы, якія шукаюць палітычнага прытулку ў краінах развязу, сутыкаюцца з нечаканымі для сябе цяжкасцямі і бюракратычнымі перашкодамі, альбо нават і з адмовай і дэпартацыяй. Ці могуць атрымаць дапамогу і парады палітычныя ўцекачы з Беларусі ў еўрапейскіх краінах ад сваіх суайчыннікаў? Якая падтрымка ім патрэбная і як яны даюць рады сваім праблемам? Пра гэта ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтую перадачу вы пачуеце хвілінаў праз 15, а зараз падарожныя нататкі Дмітра Бартосіка, які наведаў пасёлак Азарычы, што ў Калінкавіцкім раёне. Наш карэспандэнт запісаў не толькі ўспаміны вязняў азарыцкага лагеру смерці, але і спадзяванні маладых на заўтрашні дзень.
Каб зразумець карціну жыцця якога-небудзь мястэчка, часам дастаткова пагаварыць на вуліцы з першым сустрэчным чалавекам. Што праўда, у пасёлку гарадскога тыпу Азарычы людзі на вуліцах з'ява рэдкая. Нават п'яніцы амаль не трапляюцца. У зарослым скверы каля помніка Леніну, пафарбаванага срэбнай фарбаю, на маё асцярожнае пытанне, як жывуць Азарычы, кабета гадоў 50 выдала ўсё, што набалела.
Как живут Азарычы? Нам бы, конечно, хотелось, чтобы наш городской поселок полностью соответствовал на своему названию городского поселка. А как вы видите, здесь все-таки требуется очень много осовременить его.
А люди где в основном просуют?
Вот это там вся проблема.
Понимать опасалась?
Конечно, у нас нет никакого производства. И то все, что было, все закрывают. И это очень плохо. Это люди возмущаются. Потому что вот у нас был лесхоз, его закрыли. Вот у нас была своя хлебопекарня, ее закрыли. Была автостанция, закрыли. Никуда. Вот бомжуют и все. Нечего здесь. Видите, что делается. Видите, что нам нужно открывать какое-то производство. Вот даже самое элементарное. Заправки. Сегодня все на машинах. Заправку уже, может, 3 года или 4 обещают. И только обещают. У нас осталась одна больница до школы. А было, столько было. Все закрыли.
Сапраўды, Азарычы не выглядаюць квітнеючым паселішчам. Цікавасць выклікае старажытная ад 16-га стагоддзя планіроўка вуліцаў і грунтоўныя дарэвалюцыйныя будынкі колішняга класічнага беларускага мястэчка. Былыя аптэкі, крамкі, жылыя дамы. Некаторыя пабудовы 19-га стагоддзя ад часоў акупацыі так і стаяць страшнымі руінамі, як у Сталінградзе. Тугу наганяе выгляд гарадскога стадыёну, больш падобнага на выган. Але будынкі бальніцы і школы падтрымліваюцца ва ўзорным парадку. Урач Азарыцкай бальніцы Аляксей пераехаў у Беларусь гадоў 20 таму з Украіны, тады, калі ў Азарычах з'явіліся першыя перасяленцы з Чарнобыльскай зоны.
Скажыце, калі ласка, хворы, які захварэў у сталіцы? І чалавек, які захварэў у Азарыча. Наколькі вялікая розніца?
Очень вялікая. Отношение врачей здесь и пациенту, конечно, более доверительные и более человечные, потому что мы знаем всех, они знают меня. А минус, конечно, недостаток обследования. В деревенской местности обследовать, конечно, пациента сложнее. Инструментальных методов мало. Ну что, в Азарычах один рентген, больше ничего нет.
Есть тут специфичные хворобы, вот у вашей мясовости, связанные с Чернобылем, где нема?
Тех переселенцев, которых ухватили в первые несколько дней и вывезли, у них нету таких заболеваний, как рак. Он есть, как и во всех есть, но так массово, как вот у тех, которых выселили уже в 91-м году, ну почти во всех, кто бы не умирал, во всех онкологиях.
У Азарычах, акрамя гімназіі, знаходзіцца школа-інтэрнат для дзяцей з абмежаванымі магчымасцямі. Асноўны прадмет тут не замежная мова і не фізіка, а праца. Настаўнік працы Валерый Верас з болем распавядае пра невясёлыя перспектывы школы-інтэрната.
Сегодня закон есть. Эти школы должны быть реформированы. Срок реформации последний 2010 год. Закон-то закон издали. Сейчас не подумала, куда деть детей? Сегодня еще отношение человека к детям в недостатком развитии. И отношение дебил, дурак. Но самое главное, у нас в школе, если нет ребенка 5 минут, мы же ищем везде его. Побеги, воровство. Сейчас бич, который сейчас это нас захлестнул в нашу спецшколу. Дальше мы выпускаем его в люди. Кому? Даже в 17-м Союзе эти дети были защищены государством, бронировали места для них. Сегодня никаких мест нет. Они никому не нужны. Сейчас нам проблема, куда дети вон на каникулы, никуда. Эти дети сегодня сидят никому не нужны. Я сказал честно, как в духу. Никому.
Я прогуляўся па школе-інтэрнату. Прыемна ўразілі карціны дзяцей. Пейзажы і партрэты бацькоў былі зробленыя з фантазіяй і любоўю. У калідорах было многа зеляніны і кветак. Пакоі для жыцця нагадвалі утульныя гатэльныя нумары. Дырэктар інтэрнату, спадарня Наталля, лічыць, што яе гадаванцы не столькі адсталыя ў развіцці, колькі запушчаныя ў выхаванні п'яніцамі бацькамі.
Даже при их особенностях есть дети, которые все-таки на уровне своем, они могут в жизни добиваться чего-то. Вот мальчик я встретила, потому что его видели, Дима шел. Он учился у нас, он поступил в Мозырское училище, стал штукатур-каменщик. Приходит и говорит, спасибо, что меня направили в училище, что я закончил. Он сегодня получает хорошую заработную плату. Имея все навыки, умения, что дали мы, он сегодня хорошо зарабатывает. его ценят на работе. В училищах есть спецгруппы для наших детей. Вот в этом году мы 7 человек направляем в училище. Ну, как их там примут? Еще для наших детей очень важно, чтобы хорошие люди встретились на пути. В общем, кто хочет с детей добиться, то возможность есть. Специально строители, сельскохозяйственные работы. Это все можно. А кто-то уходит и начинает пить.
У магчымасці закрыцця інтэрнату і вяртання дзяцей у свае сем'і спадарыня Наталля таксама не бачыць трагедыі.
Если вы слышали, как они ждут 8 марта. Есть мамы такие, что посмотришь на них, да, и думаешь, конец. По телефону с ними разговариваешь, поедешь, они пьяные. А они же эту маму как нарисуют. Моя мама самая красивая, моя мама самая любимая. И в семью. Там ничего в семье нет того, что есть в школе. Но они в семью, к маме, к папе. Какая ни мама, ни папа, а мама и папа. Поэтому их можно понять, детей.
Вы на хвалях Радио Свобода. Про свои встречи у Азарычах рассказывая Змитер Бартосик.
Азарычы, заснаваныя яшчэ ў 16 стагоддзі, вядомымі сталі пасля Другой сусветнай вайны. У сакавіку 1944-га тут гітлераўцамі быў створаны лягер смерці, куды былі сагнаныя 50 тысячаў чалавек з навакольных вёсак і нават са Смаленшчыны. Разлік фашыстаў быў жорсткі і просты. Перашкодзіць наступленню чырвонай арміі з дапамогай інфекцыйных захворванняў, дзеля чаго і зганяліся тысячы людзей пад адкрытым небам без ежы і вады. За тыдзень існавання лягеру ў Азарычах ад нялюдскіх умоваў загінулі 9 тысячаў чалавек. Антаніне Пігуль тады было 13 гадоў.
Ну, прывозілі хлеб, кідалі ў людзей. Машына стаяла на той стороне, не кідалі, смяяліся сильно. З машыны стаялі і отак кідалі хлеб на людзей. У толпу людзі хваталі, не так смяяліся громко. Ну, той хлеб, если попадала, попадешь в голову вам хлеба, то я булка попадет, а уже. И вам не надо уже есть, его не будете. Он такой тяжелый был. Прямо как древесные пилки.
Антонина Евменовна, у вас есть ненависть, неприязнь, злоба на немцев?
Мне кажется, что они же не виноваты, там начальство, верх, кто-то руководил виноват. Что им говорили, приказ, то они выполняли. Я на их ничего не... Я не виноваты. Они ж нас не били, они ж нас ничего... Ну, выполняли те все законы, которые им давали. Я до их ничего не имею.
Спадарыня Антаніна неаднойчы распавядала пра жахі акупацыі на шматлікіх уроках памяці ў школах. Але свае пасляваенныя беды старая адкрыла толькі карэспандэнту «Свабоды».
Секретар райкома Пастухоў Іван Павлович, першы секретар райкома партии. А в лагеры смерти ты была? Я кажу, была. Устаяй, вот такие, как Пігуль Антаніна Евменовна, не должны пачкать ради нашей партии, как изменщица родины. Вторым пунктом выносить, что можно было, мне же учиться не дали, я же говорю, что не дали. Вторым пунктом выносить, освободить Пігуль Антаніну Евменовну от занимаемой должности секретаря совета и освободить от работы.
Это в каком было годе?
В 49-м. И оно в архиве все есть, я не глушу ни на один грамм, что я как изменщица родины. 16 годов мне было, 15 годов шло, я сидела, мне только 16 годов исполнилось, в июне месяце. И они могли, в то время мне, в 49-м году, если бы они что третий пункт указал, что вывезли ее на площадь расстрелять. Они меня вывели и расстреляли.
Заедьте на место Азарыцкага лягеру. Стваральнікам мемарыялу хапіла густу не перабольшыць з бетоннымі стэлами і чыгуннымі кратамі. Але хадзіць па гэтай траве трэба асцярожна, бо, як казала Антаніна Яўменаўна, тут паўсюль людзі.
Вады не было, воду надо было за проволоку, надо туда дальше, там мох, болото, там воды, вот так, купье такое. Некоторые пытались, так и сразу разрывало на месте. Раз уже потянуло, там мина разорвалась и убивала рядом. Мой дедушка там галлё лежал, он туди старался тепла шукал подлез, и там же помер, там хоронили его. Мы поем и ходим, потому что тогда ж закопали, ну, меленько, но не было чем же немку. Вот так руками его выдирали, или где суками с дерева до ямочку, и он меленько, да и он там и лежит, и там мы поем и ходим.
Прогучалі падарожныя нататкі з метра Бартосіка з мястэчка Азарычы, што ў Калінкавіцкім раёне. А зараз напамін пра асноўныя тэмы дня.
Яшчэ трох удзельнікаў працэсу 14 пакаралі абмежаваннем волі без накіравання ў спецкамендатуры. Упаўнаважаны ў справах рэлігіі і нацыянальнасці ў Беларусі Леанід Гуляка заявіў, што рыхтуецца падпісанне канкардату з Ватыканам. На 74-м годзе жыцця памёр амерыканскі кінарэжысэр, актор і прадусар Сідні Полак. Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў распрацавалі законапраект аб правах спажыўцоў жыллёва-камунальных паслуг. Новы закон дазволіць жыхарам самастойна выбіраць жэсы альбо адмаўляцца ад паслуг дрэнных сантэхнікаў і дворнікаў. Прэм'ер-міністр Сідорскі прыгразіў кіраўнікам міністэрстваў і ведамстваў пазбаўленнем адпачынку, калі яны не актывізуюць прыцягненне інвестыцый у эканоміку. Паводле Міністэрства фінансаў, распрацоўшчыкі падатковай рэформы прапануюць увесці адзіную стаўку падаходнага падатку памерам у 12%. У Менску на доме нумар 78 па праспекты Машэрава адкрылася мемарыяльная дошка ў гонар беларускага пісьменніка Янкі Брыля.
Працягвае нашу праграму перадача «Беларуская замежжа». Беларусы, якія шукаюць палітычнага прытулку ў краінах еўразвязу, нярэдка сутыкаюцца з нечаканымі для сябе цяжкасцямі і бюракратычнымі перашкодамі, або нават з адмовай і дэпартацыяй. Пра досвед беларусаў, якія шукаюць палітычнага прытулку і які адрозніваецца ў краінах Заходняй Еўропы і краінах новых сябрах еўразвязу, і пра дапамогу палітычным уцекачам у перадачы, якую падрыхтавала Таццяна Поклад.
У заходнееўрапейскіх краінах палітычныя ўцекачы, якія сапраўды хаваюцца ад пераследу ўладаў на радзіме, чакаюць гадамі вырашэння свайго статусу, а часам і дэпартуюцца з краіны, куды звярнуліся па прытулак. Беларусы, якія вырашаюць тэрмінова з'язджаць, каб пазбегнуць, да прыкладу, турэмнага зняволення, звычайна зусім не падрыхтаваныя да патрабаванняў міграцыйных уладаў у Заходняй Еўропе, дзе дзейнічае своеасаблівая бюрократычная машына. Многіх пакутаў, праз якія праходзяць палітычныя ўцекачы іх сем'і, можна было б пазбегнуць, каб яны маглі своечасова атрымаць кваліфікаваныя парады і кансультацыі. Пра такую магчымасць для беларусаў і досвед палітычных уцекачоў з розных краінаў еўразвязу распавяд у гэтай перадачы. І спачатку зусім крыху статыстыкі. Паводле дадзеных Верхоўнага камісарыяту па справах палітычных уцекачоў ААН на 2006-2007 гады колькасць просьбаў ад беларусаў аб палітычным прытулку ў краінах еўразвязу ў мінулым годзе зменшылася на 2/3. Яшчэ некалькі гадоў таму падаваліся дзясяткі, а то й сотні просьбаў аб прытулку з Беларусі ў такія краіны, як Нямеччына, Бельгія, Швейцарыя, да прыкладу. Але цяпер там Беларусь ужо не ўваходзіць у лік першай дзясяткі краінаў, з якіх найбольш прыязджалі палітуцекачы, хаця раней так было. Іншая сітуацыя ў краінах новых сябрах еўразвязу. І, магчыма, справа не толькі ў тым, што яны бліжэйшыя да Беларусі.
Я вучуся тут першы год, у мяне ёсць прытулак тут.
Актывісты незарегістраванай моладзевай арганізацыі «Малады фронт» са Жлобіну Кірыл Атаманчык жыве ў Літве ад восені мінулага году. Цяпер Кірыл вучыцца на факультэце беларусістыкі ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце ў Вільні, займаецца грамадскімі справамі.
Я з «Малады фронту», у «Маладым фронте» ўжо каля 2 гады. Займаўся разнастайнай дзейнасцю, быў кіраўніком, ну і зараз з'яўляюся кіраўніком Жлобінскага аддзялення «Маладога фронту», Жлобінскай філіі. З'яўляўся каардынатарам і кіраўніком Гомельскай рады «Маладога фронту». Але пасля спецслужбы ўсё ж такі выйшлі на мяне, і атрымалася так, што я тут навучаюся, можна сказаць, без права выезду. 22 верасня на мяне афіцыйна была заведзена крымінальная справа па артыкуле 193 частка 1 дзеяння ад імя незарэгістраванай арганізацыі. І ўжо 25 верасня я знаходжусь тут у Вільні.
У балтийських країнах, найперш Літві, Естонії, цягом апошніх 2 років повялічилася кількість просьбов об політичному притулку від білоруської молоді. Тут лічби не йдуться на десятки чи сотні, відомо, але ті, хто просять об притулку, розповідають об досить уважливим ставленні місцевих міграційних уладов, доволі хуткім вирішенні справов, особливо у порівнянні з країнами у Західній Європі. Напевно, білоруська молодь з Літви до Естонії і не уявляє, що відказу на просьбу об притулку можна чекати 7 років. Тут говорка йде об нескольких місяцях. Поводле даних Верховного комісаріата ААН по справах утікачів, тягом апошніх 2 років, 2006 і 2007, у Естонії і Літві Білорусь увійшла у десятку країнів, з якої найбільше було подадено просьбу об політичному притулку. У Литве таких просьб от белорусов было подадено 14, у Эстонии 5.
Приехал в Эстонию, но проблем особых никаких не было.
Андрей Абузов первым с белорусов у Эстонии отримал политический притулок. Ён один з тих, супраць кого після з'явлення в інтернеті флеш-мультфільмів політичного і соціального змісту була розпочата кримінальна справа ще у жнівні 2005-го. Андрей спочатку був у Україні, коли відчув, що там небезпечно, з'їхав у Естонію. Його арештували у Росії у техніку, коли він їхав у Талін. Андрей жартує, що особливо у Росії були уражені формулювками у документі, отриманому з Білорусі, де був позначений некий міфічний слідчий по особливо найважніших справах. Андрей пригадує, що його російські аховники довго сміялися. Коли у Росії отримали підтвердження, що затриманий переслідується за мультфільми, російські влади не видали його Білорусі.
Под охраной посадили меня в поезд обратно и отправили дальше в Эстонию. После этого, как я приехал в Эстонию, буквально там через месяц уже сразу подали на политический притулок.
Долго вы писали отказы от эстонцев?
Ну, очень долго. Обычно решение выносится в течение 5 months. В нашем случае, по-моему, ждали месяца 4-5, не больше.
А где вы чекали? Вы чекали свободно, где вы были у лягеря?
Свободно. Нас никто не закрывал в лягерь. Мы уже тут жили к тому времени, но некоторое время.
Выслухайте передачу «Белорусское замежжа». Политичные утекачи из Беларуси рассказывают про свой досвид у заходнеевропейских краинах и краинах новых сябрах Евразвязу. Передачу веде Татьяна Поклад.
Фінансової допомоги статус політичного утікача у Естонії не дає. Я запиталася у Андрея Бозова, чи увогалі єсть некий прагматичний сенс у отриманні статуса політутікача для його в Естонії.
Главное, что он дает, это международная защита. Я нахожусь под защитой Конвенции ООН. Меня нельзя экстрадировать в Беларусь, вообще нельзя. Ни одной из стран, которые подписывали эту конвенцию. Это главное. Я выведен из правового поля Беларуси. Теперь, хотя я гражданин Беларуси, моими правами занимается Эстония и Евросоюз, и я пользуюсь всеми теми правами, которыми пользуются граждане Эстонии. У меня эстонские документы.
Так що статус політичного утікача дає вельми важную можливість для любого активного сучасного чоловіка – свободу руху, яка дороже за фінансову допомогу і потрібна, проча іншого, і для громадської діяльності так само. У Бельгії, де принамсі 20 білорусов годами чекають вирішення свого статусу, найбільш терплять від гетей затримки, бодай що саме активні.
Ми хотіли розпочати нашу організацію, відчиняти в інших країнах Європи. Тобто, щоб у нас були філіали. Ми збиралися перереєструвати наш БЕС, щоб він був таким, яким у нас планувався, білорусько-європейським.
Змітер Піменов, відомий білоруський активіст з Вітебську, 7 років чекає вирішення свого питання відносно статусу політутікача у Бельгії. Йон активіст білорусько-європейського зазіночення недавно був обвіщений білоруськими владами у вишук праз Інтерпол. Тепер не тільки у Білорусь, але й у інші європейські країни він попросту не може їздити.
На сьогоднішній день люди є в інших країнах, які б хотіли так само долучитися до діяльності БЕЗа. А для того, щоб так можна було зробити, я б мусив був бути у інших країнах. Я думаю, що одна мета, що вони вирішили зробити, щоб я не їздив по країні. На сьогоднішній день треба було вельми терміново було побити у Франції, у Варшаві. Я раніше їздив. Коли раніше мене підрештували, то нічого б не було.
Тепер затримання може обернутися арештами і новими судами, як це було 1 рік тому з Олександром Янковським, який чекав рішення відносно свого статусу у Бельгії, був обвіщений у вишук праз Інтерпол, і коли приїхав у Литву, нечакано для себе був затриманий і ледве не депортований у Білорусь. У випадку Янковського все скончилося добре, каже Змітер Піменов, а сам він довідався про те, що на його Білорусь подала у вишук за вандалізм від бельгійської поліції.
Якраз туди відбувалися пікети у нас, і вони потелефонували і в такій жартовливій формі сказали: «Дах, грот і вандал». Я спочатку думав, вони поблитали, але вони пожартували. Вони мені давно відують, ми давно співпрацьовуємо, і вони до цього поставилися вельми так гумористично. Я тоді поглядів, думаю, не вже правда, тому що я час від часу проглядаю цей сайт, тому що у нас, наша бельгійська діаспора, я тільки веду, 4-5 чоловік стоять у Інтерполі. Це утиск на людей, які долучаються до громадської справи.
Змітра Піменова відають у Бельгії як білоруського активіста досить добре. І тепер, жартує Змітер, махчима після гетих історії з Інтерполом справа в політичному статусі вирішиться худший. Бо з'явився новий доказ погрози йому з боку білоруських уладов. Махчима, що Змітер Піменов чекає сам цягом 7 годов, тому що найпершим кнеться допомагати іншим. Ён лічить, не варто марнувати час і сили на то, каб тільки приспішити вирішення відносно свого власного статусу. На моє питання, чи потрібна йому допомога, ён відказав, що для себе йому потрібна тільки молитва.
Моя місія не каб мені допомагали, а каб я допомагав. Те, що наша організація шмат кому допомогла отримати статус, я вельми рад. Я присутнічав під час суду, писав підтримки, які розглядались без питання. У нас практично немає ігнорування з боку комісаріата. Коли я пишу підтримку обґрунтовану, дякую Богу, і вони дають статус. Тим самим вони признають мене за авторитет, тим самим вони признають мене де-факт утікачом політичним.
Усе ж головною проблемою в Західній Європі для білоруських політутікачов – затримки у вирішенні їх статусу. Можна було б позбігнути, коли б люди мали своєчасову інформацію об порядках у міграційних службах, міркує Олег Алкаєв, який тепер живе в Берліні. Олег Алкаєв каже, що бачив шмат випадків, коли розгублені політутікачі з Білорусі зверталися до подманщиків.
Эти люди, которые пытаются решить проблемы, мигранты, иногда нарываются на мошенников и большие деньги платят. Их вводят в заблуждение, а люди, не зная языка, считают, что их проблемы решаются, а потом и через 6-8 месяцев или через год депортируют назад.
Олег Алкаєв – былий начальник слідчого ізолятору на вулиці Володарського, один з основних свідків у справі об викраданні політиків, емігрував у Німеччину, боючися помсти білоруських спецслужбов. Олег Алкаєв каже, що сам він отримав політичний притулок, повний статус політутікача, без особливих проблем, але був свідком многих покутав білоруських політутікачів і тому допомагає їм.
Люди, которые решают покинуть родину, попадают в лапы не только к этим. Хорошо, если они к этим мошенникам попадают, а то они попадают в чисто такое натуральное рабство, криминальные структуры. Мне доводилось таких людей вызволять, человек 5-6 белорусов. С ними проживал в общежитии, это молодые ребята, как правило. Ну и вторая сторона, что я прошел все стадии получения вида на жительство, оформления мигрантских документов, абсолютно сам, как это говорят, кровью и потом этот путь прошел.
Тим, що сам відаю, можу поділитися, каже Олег Алкаєв, і люди до його звертаються.
За той період, коли опублікував свої адреса, ко мені обратилось порядка 22-23 чоловік. В основному це були ребята з Польщі, які хотіли переїхати в Германію і отримати здесь політичне убежище. Яким путем вони оказались в Польщі, я не знаю. По понятним причинам фамілії їх озвучувати не буду. І я їм дав консультації, в общем-то, письменні консультації. Процентів 90 случаев отримав. Слово такое, дякую.
Обвістка Олега Алкаєва об допомозі юсть у інтернеті. Спасилку ви знайдете у тексті передачі на сайті свобода.орг. І звертатися можна так само по телефоні 179-354-81-19. Код Німеччини 49. Ну, а со мной можно сконтактоваться про скайп, альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Ви слухали передачу «Білоруське заміжжя» з уділом політичних утікачів з Білорусі. Передачу підрихтувала і вела Тетяна Поклад. А зараз про одну з нових передач червня. Читаємо Бикова.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
Двадцать три година тридцать хвилин у Менску, праскай студии новино Алена Струве. За полгодины до полночи вы еще почуете. Паштовую скрынку 111, агляд ваших лістоў на свабоду, перадача «Вольная студыя», гутарку з беларускім перакладчыкам і журналістам Дзмітрыем Плаксам, які жыве ў Швецыі. Аднак спрша навіны. Расія павінна прынесці Грузіі прабачэнне і кампенсаваць маральны ўрон у памеры кошту беспілотнага самалёту, гаворыцца ў носе пратэсту грузінскага МЗС, якая была ўручана расійскаму амбасадару Тбілісі Каваленко. Напередадні група экспертаў ААН апублікавала даклад, які пацвярджае, што грузінскі беспілотны самалёт-шпіён быў збіты 20 красавіка над Абхазіяй знішчальнікам расійскіх вайскова-паветраных сілаў. Президент Грузии Михаил Саакашвили сказал, что состренется с российским президентом Дмитрием Медведевым на наступном тыдне, каб абмеркаваць конфликт вакол Абхазии. Улады Бірмы працягнулі на год хатні арышт лідаркі апазіцыі лаўрэаткі Нобелеўскай прэміі міру Су Джы. З апошніх 18 гадоў лідарка апазіцыі 12 правіла пад хатнім арыштам. Прэм'ер Канады Стывен Гарпер заявіў, што падтрымае праект рэзалюцыі парламенту, у якой галадамор ва ўкраіне ў 30-х гадах мінулага стагоддзя называецца актам геноциду. Тады ад голаду памерлі мільёны чалавек. Дзяржаўная медыя Кітая паведамляе, што ў правінцыі Сычуань больш за 420 тысяч дамоў былі разбураныя ў выніку штуршкоў, якія працягваюцца пасля землятрусу 12 траўня. Сёння ў Берліне ўсталяваны помнік гомасексуалістам ахвярам нацысцкай нямецчыны. У часе нацысцкага рэжыму ад 1933 да 1945 году ў Нямеччыне былі закатаваныя, забітыя, пераследаваныя каля 50 тысяч чалавек з так званай нетрадыцыйнай арыентацыяй. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны сёння з Беларусі ў свеце. Сёння пакаралі яшчэ трох удзельнікаў працэсу 14 за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў. Суддзя прысудзіў Паўла Вінаградава і Міхаіла Собача да 2 гадоў абмежавання волі, непаўнагадовага Максіма Душука да 1,5, усіх без накіравання ў папраўчыя установы. Беларусь рыхтуецца да падпісання канкардату з Ватыканам двухбаковага пагаднення, якое замацуе прававыя нормы адносін дзяржаў па самых розных пытаннях. Пра гэта паведамілі ў сакратарыяце канферэнцыі каталіцкіх епіскапаў у Беларусі. Лідары беларускай апазіцыі Александр Міленкевіч і Павел Свірынец у Брюсэлі сустрэліся са старшынём Еўрапарламенту Хансам Гертам Пётэрінгам. Афіцыйна паведамляецца, што сустрэча звязаная з перадачай беларускімі палітыкамі ў Еўрапарламент 50 тысячаў подпісаў незадаволеных законам аб свабодзе сумлення і рэлігійных арганізацый. Вы слухалі навіны.
У эфіры «Радыё Свабоды» ў праскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны «Вольная студыя». Госць Міхася Скоблы сёння перакладчык Дзмітры Плакс, удзельнік дзён шведскай культуры ў Беларусі. А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на «Свабоду» чытае і каментуе Валянцін Жданко.
У восень у Беларусі павінны адбыцца чарговыя парламенцкія выбары. Некаторыя апазіцыйныя грамадскія рухі ўжо заявілі пра свой намер байкатаваць іх, з тае прычыны, што не маюць ніякіх спадзеваў на сумленнасць і празрыстасць выбарчай кампаніі. Наш даўні слухач і аўтар Алесь Марціновіч з Баранавіча ў сваім новым лісце на свабоду спрабуе спрагназаваць, на якім грамадскім і эканамічным тле пачнецца і будзе праходзіць восеньская кампанія, што чакае ў ёй дэмакратычную апазіцыю. Слухач піша: «Думаю, апазіцыю напаткае поўны правал пры абсалютнай палітычнай апатыі абывателяў. А вось Лукашэнка можа даць старт першаму этапу праекта «Белая Русь». Найбольш актыўная і прагматычная частка дробнага бізнесу да таго часу адаптуецца да новай формы прыватных унітарных прадпрыемстваў і працягне працу. Лішнія няўдачнікі кануць у нябыт. Працягнецца продаж дзяржаўнай уласнасці замежнаму інвестару на кшталт здзелкі з валкомам. Прыйдзе непатрабавальны да ўнутранай палітыкі прагматычны замежны бізнес. Словам, няхай не так хутка і груба, як было ў Расіі пры Ельцыне, але прыватная капіталізацыя наменклатуры ў Беларусі працягнецца, піша Алесь Марцінович з Баранавічаў. Візавыя санкцыі ў развязу і ЗША да бунту баяраў не прывядуць. Большасць чыноўнікаў выправіцца на летнія вакацыі ў турэцкую Анталію, ну ці ў горшым выпадку ў Ялту і Сочы. Можна накіравацца і ў Пекін на Алімпіяду. Я яшчэ памятаю класычныя брэжнеўскія часіны 70-х, да пачатку вайны ў Афганістане і бунту салідарнасці ў Польшчы. Дык вось, у Беларусі і Расіі надыходзіць эпоха, падобная на тую па стабільнасці, толькі запасу трываласці гэтым разам на парадак два болей з прычыны ўкаранення рынкавай сістэмы, прыватнай уласнасці і некаторых элементаў дэмакратыі. Гэта клічыць Алесь Марцінович з Баранавічаў. Можа здарыцца, спадар Марцінович, што якраз ўкараненне рынкавай сістэмы, прыватнай уласнасці і элементаў дэмакратыі і стануць каталізатарамі грамадскіх і палітычных зменаў. Брэжнеўская сістэма выглядала вонкава стабільнай ды непарушнай менавіта таму, што нічога гэтага не дапускала і ўсяляк супраціўлялася любым праявам лібералізацыі. Што да праекту «Белая Русь», то на сёння перспектывы яго выглядаюць даволі цьмянымі, асабліва пасля скептычных заўвагаў на адрас гэтай грамадскай арганізацыі з боку прэзідэнта Лукашэнкі. Аўтар наступнага ліста Мікалай Лабанаў з вёскі Вейна Магілёўскага району распавядае пра сваё шматгадовае змаганне за справядлівасць. Ён, як і многія іншыя жыхары сённяшніх беларускіх вёсак, сутыкнуўся са з'явай, якая раней для сельскай мясцовасці не была тыповай. Слухач піша: «Нас рабуюць, абкрадаюць розныя прыхадні дзень і ноч, а ўлада амаль не рэагуе і нанесены ўрон не кампенсуе. Вось і маё жытло, а гэта хата майго бацькі, камандзіра чырвонай арміі, які загінуў на вайне, абакралі на 2 мільёны рублёў. Міліцыя злачынна бяздзейнічала і нікога не знайшла, хоць у сяле ўсе факты на паверхні. Мае скаргі абышлі ўсе суды, але я не атрымаў ад міліцыі кампенсацыі ні рубля. Наадварот, у Верхоўным судзе з мяне, жаварака, садралі ні за што 70 тысяч рублёў. Гэта з маёй пенсіі, якая складае 88 тысяч. Я нарадзіўся і жыву ў гэтым раёне. У вайну за радзіму загінулі 26 чалавек маёй радні. Сам я атрымаў калецтва ў савецкай арміі ў 68 годзе за бязглузды так званы інтэрнацыяналізм. А нармальнага жыцця не было і няма». Далей у сваім лісце Мікалай Лабанаў апісвае іншыя падобныя факты з жыцця навакольных вёсак. Яшчэ адна цытата. «Лес за вёскай Вейна, канавы, дарогі ў лесе, усыпаны касцямі, чарапамі, трыбухамі, украдзенага быдла. Улетку смурод не прайсці. Вось некалькі прыкладаў. Вёска Зімніца. Улетку з фермы ўкралі 2 коней. Прыехала міліцыя. Рабочыя паказваюць сляды і пытаюцца: "А дзе ваш сабака? Зім злодзея хутка знайшлі б". А следчы адказвае, што ягоная справа – паперы, і раіць шукаць участковага, якога ніхто тыднямі не бачыць. Вёска Косцінка. У пенсіянера Клопава ўначы вывелі карову, за хлявом забілі, мяса вывезлі. Тое ж самае ў вёсцы Халмы, у Каралёвай Зіны. Вёска Запруддзе. У Кулачковай Ніны і Зайцавай Наталлі ўкралі свіней. І такіх фактаў мноства, а злодзеяў ніхто не знаходзіць. Хоць усе пасады ў міліцыі заняты, усе акуратна атрымліваюць высокія заробкі, да яшчэ і льготы маюць», напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Лабанаў з вёскі Вейна Магілёўскага раёну. Яшчэ некалькі дзесяцігоддзяў таму падобныя выпадкі былі чымсьці выключным для беларускіх вёсак. Не прыпомню, каб у 70-80-е гады у маёй роднай вёсцы на Гродзеншчыне хоць аднаго разу здарылася нешта падобнае. Адпаведна, і працы ў мясцовага участковага міліцыянта было не надта багата, нягледзячы на тое, што ён адзін павінен быў сачыць за парадкам у некалькіх дзясятках вёсак. Хіба што рэйды па навакольных лясах у пошуках самагоншчыкаў даводзілася час ад часу наладжваць. З таго часу многае змянілася ў норавах вясковых жыхароў і ў крымінальных зводках сельскіх раёнаў. А штатны расклад раённай міліцыі і колькасць участковых, відавочна, засталіся нязменнымі ці нават скрасіліся. Затое цэлыя палкі міліцыі і АМАПу ў Менску і буйных гарадах сочаць за палітычныя пазіцыі, ловяць распаўсюднікаў улётак і газет, займаюцца разгонам пікетаў і мітынгаў. хоць бы дзясятую частку гэтых сілаў на дапамогу такім людзям, як Мікалай Лабанаў, Зіна Каралёва, Наталля Зайцева, якім сапраўды патрэбна дапамога міліцыі. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра клопаты вясковых людзей паведамляе ў сваім новым лісце і наш даўні сябр Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. Ён піша: «У былым калгасе, цяпер СПК ляхаўцы, напэўна, вырашылі давесці людзей да таго, каб у другой частцы сяла Асавая, мыслячы, канчаткова пазбавіліся ад кароў. Бо інакш чаму пераралі ўсе сенажаці? У Асавой засталіся толькі 4 каровы. Хочаш сена, купляй у гаспадарцы. Ці касі на каналах, якія заараны да самага берага, не праехаць, не прайсці. Як адтуль вывезеш сена, нават калі не рыхтуеш?» «Напэўна, хочуць прымусіць пенсіянераў прадаць апошнюю скаціну», піша Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. «Тады ўсе будуць жыць з крамы, а па малако трэба будзе ездзіць за 5 кіламетраў. Апошнюю краму ў нас плануюць зачыніць. Падвоз харчоў 2 разы на тыдзень. Добра, што тройчы на тыдзень прыходзіць аўталаўка з берасця. Адтуль возяць хлеб яшчэ цёплы. Але гандляроў апошнім часам стала значна меней. Дзяржава заціскае. Многія свае крамы згарнулі. Розныя зачэпкі прыдумляюць, абы знішчыць ініцыятыву чалавека. Працаўніку цяжка, а найлягчэй гультаям ды алкаголікам. Не працуюць, крадуць, рабуюць. І дзяржава іх не чапае. Бо з іх нічога не здзярэш. А вось сапраўдных рупліўцаў пераследуюць, не даюць разгарнуцца. І так будзе да таго часу, пакуль застаецца гэта ўлада», напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. На Берасцейшчыне, асабліва ў паўднёвых раёнах, дзе жывеце вы, спадар Сац, вёскі яшчэ параўнальна шматлюдныя. Многія жыхары, у тым ліку сталага веку, пенсіянеры, стараюцца трымаць уласных кароў. А адміністрацыя мясцовых калгасаў, замест таго, каб усяляк заахвочваць гэта натуральнае людское жаданне, дбае найперш пра вытворчыя паказнікі, пра тое, чаго патрабуюць раён і вобласць. Таму і заворваюць кожны лапік зямлі, не зважаючы на тое, як гэта адаб'ецца на людскіх патрэбах. Успамінаю, што гадоў 20-25 таму гэтак жа было і ў маёй роднай вёсцы. Людзі вымушаныя былі пасвіць сваіх кароў па лясах і меліярацыйных каналах. Нармальнай пашы саўгас не даваў. Усё ішло пад ворыва ці саўгасныя пашы. Сёння у наваколлях вёскі ніводнага разаранага саўгаснага поля, а на бліжэйшай саўгаснай ферме ніводнай каровы. На заканчэнне фрагмент звершаванага ліста нашага даўняга сябра Фелікса Шкірманкова са Слаўгараду. Ён, як заўсёды, адклікнуўся публіцыстычным словам на апошнія грамадскія акцыі апазіцыі. Слухач у сваім вершы піша: «Ты хлусіш сам сабе заўжды, калі гаворыш, не кранае цябе, што мірных грамадзян амап дубінкамі збівае, але аднойчы дума крой не дасць табе ад іх схіліцца. Ты мусіш урэшце выбар свой зрабіць, без права памыліцца». Гэта былі радкі з вершаванага ліста Фелікса Шкірманкова са Слаўгараду. Дзякуй, спадар Шкірманкоў, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Яшчэ трох удзельнікаў працэсу 14 пакаралі абмежаваннем волі без накіравання ў спецкамендатуры. Упаўнаважаны ў справах рэлігіі і нацыянальнасці ў Беларусі Леанід Гуляка заявіў, што рыхтуецца падпісанне канкардату з Ватыканам. На 74-м годзе жыцця памёр амерыканскі кінарэжысэр, актор і прадусар Сідні Полак. Депутати Палати представників розпрацювали законопроект об правах споживців жилово-комунальних послуг. Новий закон дозволить жихарам самостійно вибирати ЖЕСи або відмовлятися від послуг дренних сантехніків і дворників. Прем'єр-міністр Сидорський пригрозив керівникам міністерства і відомства позбавленням відпочинку, коли вони не активізують притягнення інвестицій в економіку. Поводле Міністерства фінансів, розпрацовщики податкової реформи пропонують увести одіну ставку подоходного податку поміром у 12%. У Мінську на домі номер 78 по проспекті Машерова відкрилася меморіальна дошка у гонор білоруського письменника Янки Бриля. А зараз на хвалях свободи «Вольна студія». З 21 травня по 5 липня у Білорусі проходять Дні культури Швеції, тягом яких відбуваються зустрічі со шведськими мастаками, музиками, письменниками у Мінську, Барановичах, Лунінці та інших білоруських городах. Презентувати культуру скандинавської країни допомагає перекладчик Дмитрий Плакс, колишній мянчук, який тепер стало живе у Швеції. З ним зустрівся Михась Скобла.
Дмитрий, ви прилетіли на родзіму для ўдзелу ў днях культуры Швецыі ў Беларусі, якія сёлета праводзяцца ўжо ў сёмы раз. Здаецца, летась у Мінску выйшаў часопіс «Партызан», і тэма таго нумару была «Вайна культураў». І найперш мелася на ўвазе ўзаемаадносіны расійскай і беларускай культураў. А як бы вось з гэтага гледзішча вы схарактарызавалі б дачыненні беларускай і шведскай культураў?
Мы толькі што былі ў Полацку, вось з днямі культуры, і там пытанне было, ці можна лічыць вось гэтае пашырэнне стасункаў са Швецыяй культурных новым нашэсцем вікінгаў. Я не лічу, што паміж культурамі ўвогуле патрэбныя войны ці магчымыя нават. Культура гэта, ну, адна з нешматлікіх галін дзейнасці чалавека, дзе якраз усё працякае больш-менш мірна звычайна, так? І культурны абмен гэта тое, што дазваляе людзям зразумець адзін аднаго. Калі вы, груба кажучы, чытаеце Талстога, і вам гэта падабаецца, гэта не значыць, што ён пайшоў на вас вайной. Што тычыцца ж культурных зносін са Швецыяй, уласна я асабіста я працую з гэтым ўжо больш за 10 год, і я думаю, што напрацавана шмат ўжо за гэтыя гады. Я бачу пэўны прагрэс у культурных зносінах. Мне вельмі прыемна таксама адзначыць, што яны двухбаковыя. Што тычыцца шведскага боку, то фінансуюцца, значыць, імпрэзы амаль цалкам выключна інстытуцыя, якая называецца Шведскі інстытут.
Это дзяржаўная інстытуцыя.
Гэта дзяржаўная шведская інстытуцыя, у кола абавязкаў, якой уваходзіць культурныя зносіны з замежжам і распаўсюд ведаў пра Швецыю, пра шведскую культуру. Шведскі інстытут заўсёды запрашае да ўдзелу ў сваіх праграмах прадстаўнікоў мясцовай культуры. Тое самае і ў Беларусі. Гэта заўсёды двухбаковыя праекты.
Для ўдзелу ў днях шведскай культуры ў Беларусь прыехалі пісьменніцы Іда Бёрьель, Сілла Науман, Солья Крапу, а таксама два музычныя жаночыя гурты. Такім чынам заўважны феміністычны ўхіл у тым сегменце шведскай культуры, з якім сёлета змогуць пазнаёміцца нашыя суайчыннікі. У Беларусі да гэтай пары існуюць гэткія паняткі, як жаночая літаратура. Існавала да нядаўняга часу жаночая партыя. У Беларусі дагэтуль вельмі шырока адзначаецца жаночы дзень 8 сакавіка. А як з гэтым у Швецыі? Хто больш эмансіпаваныя, шведкі ці беларускі? Вось такі погляд мужчыны з боку.
Ну, у Швецыі гэта ўсё тое самае ёсць, насамрэч. Свята 8 сакавіка адзначаецца. Ўсё гэта ёсць, але, можа, трошачкі з іншага боку. У Беларусі жаночая культура, скажам так, двукосі, яна ўспрымаецца большасцю, нават і спажыўцамі жаночага полу, як нешта іншае. Як казала адна мая знаёмая мастачка, бабскі самалёт. А ў Швецыі там папросту за гэтым сочаць як за праявай роўнасці, што ва ўсіх галінах павінна быць гендерная роўнасць, у тым ліку і ў культуры. І таму жанчынам, паколькі культура і там усё яшчэ дамінуецца мужчынамі, значыць, жанчынам трэба дапамагаць, каб выраўняць гэтыя вось пазіцыі.
І вы як перакладчык таксама дапамагаеце?
Як магу.
Дмітрий, адносна нядаўна вы былі ў Мінску на прэзентацыі кнігі Астрид Лінгрен «Піпі доўгая панчоха», якая з захапленнем успрынятая беларускімі дзецьмі. Я, калі чытаў, звярнуў увагу на тое, як вынаходліва вы пераклалі дзіцячыя выказванні, адлюстраваўшы дзіцячыя памкненні да рыфмаванак. Напрыклад, «А цяпер будзем печы блінечы», «А цяпер мы насмажым блінажым», «А цяпер прыгатуем блінуем». У расійскім перакладзе, здаецца, гэткіх новатвораў няма. А ці было нешта падобнае ў арыгінале?
Так, в гэтым сэнсе даволі дакладны пераклад, наколькі гэта ўвогуле можа быць дакладным, але я імкнуўся перадаць вынаходкі Астрид Лінгрен, вось моўныя менавіта вынаходкі, сродкамі іншай мовы, як павінна быць у мастацкім перакладзе, так? Чаму у рускім перакладзе Лунгіной гэта няма, я не ведаю, таму што, можа, за савецкім часам лічылася, як вы памятаеце, што вершаваныя ўрыўкі твораў павінны перакладаць іншыя перакладчыкі, можа, не было пад рукою такога перакладчыка.
Просто, відаць, Лунгіна была просто перакладчыца, а Дмітрий Плакс, ён, акрамя таго, што перакладчык, яшчэ і паэт.
Дзякую вам за гэта, але Лунгіна не просто перакладчыца, Лунгіна вельмі добрая перакладчыца, насамрэч.
Вы, Дмітрий, перакладчык не толькі са шведскай на беларускую, але і з расейскай на шведскую. Здаецца, недавно выйшаў у свет зборнік Даніла Хармса па шведску ў вашым перакладзе. А што б вам хацелася ўдаступніць для шведскага чытача з беларускай літаратуры?
Так, пару год таму выйшаў такі зборнік. Даніл Хармс – гэта адзін з маіх самых любімых пісьменнікаў. І, значыць, на мяне выйшла выдавецтва з горада Мальмё, якое цалкам спецыялізуецца на перакладной літаратуры. І яны прапанавалі мне выдаць кніжку. Я пераклаў, і кніжка была выдадзена. Яна ўвайшла ў спіс кніг года, які кожны год складаецца буйнейшай шведскай газетай «Dagens Nyheter». Што тычыцца беларускай літаратуры, я перакладаю і з беларускай на шведскую. Перакладаў вашу калегу Валентину Аксак, напрыклад. Я перакладаў Алеся Разанова. Я пераклаў 3 апавядання Барыса Пятровіча, і яны былі надрукаваныя ў адным з літаратурных часопісаў у Швецыі пад назвай «Пікот». І пасля гэтага тое самае выдавецтва зноў выйшла на мяне, і яны замовілі мне кніжку перакладаў Барыса Пятровіча. І гэта тое, чым я займаюся цяпер. І я спадзяюся, што кніжка выйдзе неўзабаве. Планы такія, каб яна выйшла да кніжнага кірмашу ў Гетэборгу. Гэта ў верасні. Гэта, бадай, першы будзе, наколькі мне вядома, пераклад на шведскую мову непасрэдна з беларускай мовы кніжкі. Таму што кніжкі, якія перакладаліся раней, перакладаліся ці то праз рускую, ці праз англійскую, напрыклад. Калі выдавалі кніжку «Вальжыны морт», гэта было перакладзена праз англійскую.
На хвалях Радыё Свабода вольная студыя. З перакладчыкам Дмітрыем Плаксам, удзельнікам дзён шведскай культуры ў Беларусі, гутарыць Міхась Скобла.
Дмітрий, на адным са шведскіх расейскамоўных сайтаў мне трапілася гэткая аб'ява. У горадзе Мальмё адбудзецца вечарына паэта-перакладчыка Дмітрия Плакса. Уваход 20 кронаў. У Беларусі літаратурныя вечарыны звычайна бясплатныя. І ў нас паступова зніклі прафесійныя пісьменнікі, людзі, якія жывуць з творчай працы. Ці можа шведскі літаратар пражыць на ганарары ад выданняў сваіх кнігаў і правядзенне вось падобных платных вечарынаў?
Не. Як правіла, не. Я павінен сказаць, што як правіла і літаратурныя імпрэзы таксама бясплатныя ў Швецыі. У Швецыі існуе цэлая сістэма дзяржаўнай дапамогі літаратарам. І ёсць пэўная колькасць пісьменнікаў, якія атрымліваюць так званую пісьменніцкую зарплату. Здаецца, што 130 чалавек, і гэта вельмі малы адсотак, таму што толькі сябраў Саюза пісьменнікаў у Швецыі больш за 2000. Але існуе сістэма такіх разавых стыпендый, грантаў на працу і так далей. Яны выдаюць стыпендыі на год, на 2, на 5. Я аднойчы атрымаў такую стыпендыю гадавую. Што тычыцца вось гэтых вось зарплат, пра якія я казаў, там ёсць спецыяльная камісія, якая вызначае пісьменнікаў, якая сама знаходзіць пісьменнікаў, якія атрымліваюць гэтую зарплату, і гэта пажыццёвая зарплата, так? І туды, вядома, уваходзяць у гэтую вось кагорту, скажам так, ну самыя такія вядомыя, ну лепшыя, сучасныя пісьменнікі, якія лічацца важнымі для шведской литературы. Але тут, як и во всех системах стипендий, есть вельми великие хибы, я лечу. Часто здарается, что стипендия отремливает не лепший письменник, а той, кто лепше умеет писать заявы. Часто здарается, что коли держава вось размерковывая свои гроши, то и они трапляют тем письменникам, каким гроши уже не вельми потребны, потому что яны уже и так ведомые, великие, и як бы и так их книжки не кепско продаются и так далее. Но это як с Нобелевской премией. Коли вы памятаете, то у тестаменте Нобеля написано, что она различная на молодых творцов. Вот Дорис Лессинг, молодая творца, отрумала в этом году. Ну, бачите.
Вы, Дмитрий, являетесь куратором, те организатором гэткой незнаёмой покуле нашим суайчынникам з'явы, як відэадзённікі. Расскажите про гэты проект, что это такое? Это новый вид журналистики, новое кино. Для чего вы им занимаетесь?
Ну, белорусам яны трошки знакомая так само, потому что мы робили тут презентацию пару годов тому и нават удзельнічалі у тых самых днях культуры 2 года тому с гэтым проектом. С чего это все починалось, калі в двух словах, и так хутенько поспробовать. Значит, я не задоволенный той системой атрымання информации, передачи информации, якая існуе у великих, у буйных медиакорпорациях. Так? Як робятся новины, мы все ведаем, что кепские новины – это завсёды новины, а добрые новины – это не новины. И тому складывается цалкам дивная картина у людей того, что отбывается у свете. Коли мне цікаво, як живе звычайный человек у Беларуси, не кіраўніцтва краіны, не беларуская позиция, а звычайный человек, який працуе механизатором где-нибудь там у Лепельским районе, так, то я этой информацией амаль атрымаць ніяк не могу. И она, эта информация, подается мне профессийным журналистам с пэўнай кропки гледжання, с пэўнага гледзішча. Это так само меня не заўсёды задавальняе. Значит, идея была у чым? Показать штодзённае жыццё людей вачыма самих гэтых людей. Значит, мы ездили по городах, по сельской мясцовости так само, раздавали просто я відэакамеры и просили людей зняць свое жыццё. Тое, что им подается самим важным у своем жыцці.
Народная журналистика.
Можно и так сказать. Але гэта нават не журналистика. Чаму гэта называется відэадзённік? Тому что гэта, ну, нібыта дзённік.
Дык ці прыжыліся гэтыя відэадзённікі на тых телеканалах, для якіх рабіліся?
Не, яны рабіліся не для телеканалаў, яны рабіліся для інтернета, і в інтернеце яны ёсць. Першая частка гэтага проекта была зроблена ў 3 краінах. У Швеции, у Беларусі і в Украіне. І гэта было вельмі цікава нават мне самому. Я вам могу сказать, что у Беларуси, якая лічыцца несвободной краиной, были самые свободные и открытые відэадзённікі з усіх, а самые зажатые были у демократичной и свободной Швеции.
Як не порадоваться за белорусский свободный народ? И апошняя хіба пытання. Дмитрий, вы разнобаково таленавитый человек, вы журналист на белорусском радио Швеции, вы и перакладчик, вы и мастак, вы и сатирычный поэт. Калі б у вас была свобода выбору, на каком виде творчей деятельности вы спынилися б?
Значит, я могу сразу сказать, что журналистикой я бы не занимался. Остатнее, ведаете, амаль во всех этих галинах, что вы перелечили, я на самом деле роблю то самое. Я еще працую час от часу, я працавал ранее у театра так само. И вот именно это там мне так само вельми цікава. В уголе это сувязь помеж часом и просторой, например. Так, есть место в нашем житті, где можно просошить эту сувязь, ну, амаль литерально, у тем же театре. Коли актеры и режиссер кладут некий час и отримливают цалком новую иншую простору, якую вы, як глядач, так само бачите. Ну, тіне цуд.
Прогучала передача «Вольная студия». Гостем Міхася Скоблы быў перакладчык Дзмітры Плакс, удзельнік дзён шведскай культуры, якія праходзяць у Беларусі з 21 траўня па 5 ліпеня.
Зараз мы прапануем вам каардынаты для сувязі з беларускай рэдакцыяй Радыё Свабода. Наш адрас у Беларусі: 10 20 005 Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрес у Чехии: улица Виноградска, 1, Прага, 1, Радио Свобода, Бокс, 3, индекс 110-00, Чешская Республика. Адрес пожадано писать латинкой. Подаем так само наш телефон у Празе для экстренных поведомлений. Международный телефонный код Праги с Белоруссии 8-10-42-02. Пражский номер 21-12-32-79. 21-12-32-79.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!